Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Langar að taka aðeins áfram þetta með óvissu svigrúmið og þær aðgerðir sem að var farið í að breyta stefnu. Og hér í þessu fjárlagafrumvarpi birtist okkur sú staðreynd að hæstvirtur ríkisstjórn hefur gefið eftir frá upprunalegri stefnu 0,9% afgang hlutfall af vergri landsframleiðslu hátt í 30 milljarða. Og svo óvissu svigrúm byggt inn í stefnuna til að mæta þeirri óvissu sem uppi er og við fórum yfir hér í fyrra andsvari. Ég vil draga þetta hérna fram vegna þess að þetta er kannski þarna sjáum við raungerast þá vísbendingu sem við horfum í hagstjórn á Íslandi. Þar sem eru sterkari vísbendingar sem birtast í vaxtalækkunum Seðlabankans og leggjast á sveið með fjármálastefnunni að mæta þessari skamminu sveiflu.
Öllu skal nú haldið til haga og háttvirtum þriðja þingmanni